de la capitale, Oslo. L'une des femmes grièvement blessée a succombé à ses blessures. Prochain point de l'actualité dans 55 minutes, Jean-Roger Lyon.
Vous êtes à l'écoute de VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Ba conséquence ya mwasi oyo abeli bokono ya fistule obstétricale ezali ebele elobi bongo docteur Armand Lumingu.
Na ba conséquence mususu ezali ba infection. Mwasi wana oyo avandi azopenda masumba ya nyonso. Aza victime ya ba infection. Ba infection wana ekoki komata ekebebisa ba rein. Mwasi wana akokoma na insuffisance rénale. Moi, si on a,
Docteur Amand, ba moyen nini ezali pona ko prévenir hein? Mieux vaut prévenir que guérir ba lobaka bongo pona likambo etali fistule obstétricale.
Kotala likambo oyo na ba D'abord, l'information. D'abord, il faut tout faciliter l'accès à ma service de santé sexuelle, à la reproduction. Maintenant, on est une planète familiale. Dans ma soin prénatal, moi, je suis en Tobota. Après quelques jours, à 42e jour, il faut quand même écouter un monde en anglais ou en anglais à quoi plus être ma conseil est bien. Et puis il faut azala assister na personnel moko médical ou aibi makambouana et puis à bénéficier na autobengi Sony est à l'occola par soin obstétrico néonato d'urgence. Et puis, ils ont bâti Oyo. Il faut parler de consultation prénatale. Mini au bout de la bango, surtout dans ma statistique, la mission, bientôt, dans les jours à venir, je vais publier un livre. Au bout de la majorité, la bâti Oyo, parlant de la kiloté. Ils ont terminé, ils ont dit, la lingala, on a bâti Ming parlant de la kiloté.
Matondo mingi na bino baso ba ebozali kolanda bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.